დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჯერის რადიოს უსმენთ, ტალღა FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. კორონავირუსის 5340 ახალი შემთხვევა და 62 გარდაცვლილი ბოლო 24 საათში. ვირუსით დასნობოვნებული ადამიანების რიცხვი მზარდია. სპეციალისტები ქვეყანაში ეპიდემიით გამოწვეული მდგომარეობის კიდევ უფრო გართულებას პროგნოზირებენ და აცხადებენ, რომ საველე ჰოსპიტალების საჭიროება გარდაუვალია. COVID-19-ით ინფიცირებულთა პარალელურად მცირდება ვაქცინაციის მსურველი მოქალაქეების რიცხვი. საქართველოს პრეზიდენტმა საგანგებო ბრიფინგზე საპატრიარქოს მოუწოდა მრევლს მისცეს მკაფიო მითითება და მაგალითი. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, ქვეყანაში შექმნილ რთულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე ყველა პასუხისმგებელი, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც მრავალრიცხოვან აქციებს მართავენ, სახელმწიფო და თავადაც პრეზიდენტი, ფიქრობს, რომ ვაქცინაციის პოპულარიზაციის საქმეში უფრო აქტიური და გაბედული უნდა იყოს. მიუმართავ ხელისუფლებას სასწრაფო და მკაცრი ზომები იქნას მიღებული სავალდებულო აზრა რის ჯგუფებისთვის, COVID პასპორტის შემოტანა საჯარო სივრცეებში შესვლისთვის, თუნდაც ფასიანი მკურნალობა აუცრელი ადამიანებისთვის. ვინ როგორ გაიგო სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივები, რატომ არის ქვეყანაში ვირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა მომატებული, რატომ გაართულა საქართველოში ეპიდსიტუაცია ბოლო დღეების განმავლობაში და რა რესურსი აქვს ქვეყანას მართოს პანდემია. ვახტანგ კალოიანი ექიმი, ევროპული საქართველოს წევრი, რუსუდან შავიშვილი აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი და აკაკი სოიძე ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში უპასუხებენ ჩვენს შეკითხვებს. ვახტანგ კალოიანი, შემოგვიერთდა ეთერში, მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახტანგ, რამ განაპირობა დღევანდელი რთული ეპიდვითარება და რას უნდა ველოდოთ ხვალ?
ძირითადი მიზეზი დღევანდელი რთული ვითარების არის და ვაქცინაციის კატასტროფულად დაბალი ციფრი ქვეყანაში. სამწუხაროდ უახლოეს კვირაებში მოსალოდნელია უფრო გაუარესების ტენდენცია, როგორც ინფიცირებულთა რაოდენობის თვალსაზრისით, ისე გარდაცვლილთა თვალსაზრისით. შესაბამისად, ერთ-ერთი რადიკალური გამოსავალი ამ სიტუაციაში გახლავთ ვაქცინაციის უკეთესი ორგანიზება და ვაქცინაციის ტემპის გაძლიერება.
როგორ აფასებთ სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივას რისკ ჯგუფების სავალდებულო ვაქცინაციასთან დაკავშირებით?
ეს ინიციატივა ძალიან დაგვიანებულია და ნახევარზომა. ჩვენ ჯერ კიდევ მარტში მოუწოდეთ ხელისუფლებას, რომ სავალდებულო ვაქცინაცია ან სავალდებულო ტესტირება გაეხადა არა მხოლოდ კლინიკური ჯგუფებისთვის, არამედ ეპიდემიოლოგიურად მაღალი რისკის ადამიანებს, როგორიც არიან პედაგოგები, ექიმები, სასწრაფო დახმარების მუშაკები, პოლიციელები, მეხანძრეები, ტრანსპორტში დასაქმებულები, კვების მრეწველობაში და ვაჭრობაში დასაქმებული ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მაღალი, ისე ვთქვათ, გავრცელების პოტენციალი. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ეს მაშინ ყურად აიღო და შედეგად მივიღეთ 10,000 გარდაცვლილი უკვე. ეს განცხადება არის დაგვიანებული და მეორე ნაწილი ამ განცხადებით არ შემეშინდება თქმა, ეს არის არაჰუმანური განცხადება.
გულისხმობთ მკურნალობის შეზღუდვა არავაქცინირებულებისთვის?
რა თქმა უნდა, ფასიან მკურნალობაზე გადაყვანა არავაქცინირებულების ჩვენ საზოგადოებაში რეალურად ნიშნავს სამედიცინო დახმარების გარეშე დატოვებას ამ ადამიანების. ისეთი ეკონომიკური ვითარება, ერთი რეანიმაციური საწოლე ყველაზე მინიმალური გათვლებით ჯდება 300-დან 400 ლარამდე და მიმოვიხედოთ ირგვლივ რამდენი ადამიანი გვეგულება, რომელიც შეძლებს ამ თანხით გადახდას ყოველდღიურად. შესაბამისად, ეს არის უბრალოდ გაწირო ამ ადამიანების და ამიტომ ასე მკვეთრ განცხადებას ვაკეთებ, რომ ეს არის უბრალოდ არაჰუმანური განცხადება. სავალდებულო ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი გამოსავალი ჩვენ საზოგადოებაში, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები არის ამის მაგალითი, რომელმაც ყველა ფედერალურ დაფინანსებაზე მყოფი თანამშრომელი დაავალდებულა ვაქცინაციისთვის, ასევე ექიმები და ასე შემდეგ. სავალდებულო ვაქცინაცია არის ჩვენი აზრით ერთ-ერთი გამოსავალი ამ ძალიან კრიტიკულ ვითარებაში.
თუმცა ეს ჯერჯერობით არის მხოლოდ პრეზიდენტის მიერ მოწოდება. რაც შეეხება მწვანე ბარათის შემოღებას, თქვენი აზრით ეს რას შეცვლის პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში?
იმ შემთხვევაში თუ კი ავიღებთ, რომ ხელისუფლება კარგად მართავს ამ თქვათ იარაღს ერთ-ერთ, მაშინ მას ექნება გარკვეული შემაკავებელი და მასტიმულირებელი ეფექტი. თუმცა ის, რასაც ხედავთ ჩვენ მაგალითად ნიღბის ტარებასთან დაკავშირებით, რომლის მართვა ელემენტარულად ვერ მოხერხდა ამ ქვეყანაში ამდენი ხნის განმავლობაში, სხვადასხვა გზებით იყო ამის გაკეთება შესაძლებელი. მე დიდი იმედი არ მაქვს, რომ ეს პლანე ბარათიც გარკვეულ შედეგს მოიტანს, თუმცა იდეას, რა თქმა უნდა, ვეთანხმებ.
ვაქცინირებულთა გარკვეული რაოდენობისა და ინფექცია გადატანილთა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად, ისევ მზარდია ინფიცირებულთა ყოველდღიური რიცხვი. რა შემთხვევაშია სიტუაციის დასტაბილურება შესაძლებელი? ჩვენ ვამბობთ, რომ ვაქცინაციის პროცესი უფრო აქტიური უნდა იყოს და შესაბამისად ვაქცინირებულთა რიცხვი ყოველდღიურად უნდა იყოს მაღალი. მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ განვმარტოთ ჩვენს მოქალაქეებს, აი რა შემთხვევაში არის სტაბილური ეპიდემიოლოგიური ვითარების მიღწევა შესაძლებელი?
ეპიდემიოლოგიური ვითარება დასტაბილურდება გარკვეული სიმშვიდის ნიშნებს შეიძლება მხოლოდ 60% ჩვენ თანამოქალაქეების აცრის შემთხვევაში, თუმცა დელტა ვარიანტის სიტუაციაში ის თქვა 75%-ით სასურველია რომ იყოს, მაგრამ 60% მაინც მოგვიტანს იმას, რომ გარდაიცვლება ნაკლები ადამიანი, ნაცვლად 50 გარდაცვლისა. ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ან საერთოდ არ გვყავდეს, ან გვყავდეს ერთეული გარდაცვლილი. მხოლოდ ვაქცინაციის მაღალი პროცენტი დაასტაბილურებს ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ სხვადასხვა ინტენსივობის დაახლოებით 2 თვიანი პერიოდულობით სავარაუდოდ გვექნება სხვადასხვა ზომის ტალღები, რაც წაიღებს ადამიანების სიცოცხლეს.
სკეპტიკურად განწყობილი საზოგადოების ნაწილი აუცილებლად იკითხავს, ბატონო ვახტანგ, ასეთი კითხვები აქვთ მათ, რომ ევროპის წამყვან ქვეყანაში, სადაც ვაქცინირებულთა რიცხვი არის საკმაოდ მაღალი, აი ბოლო დღეების მონაცემებს თუ შევავლებ თვალს, საკმაოდ მაღალი ასევე ინფიცირებულთა რიცხვი.
ინფიცირებულთა რიცხვით ეს არის ინფიცირებულთა რიცხვი მეტნაკლებად მაღალია, თუმცა გარდაცვალების ციფრი არის ძალიან დაბალი, ერთეული შემთხვევებია, რაც არის ზუსტად ვაქცინაციის მიზანი. ინფიცირებას ვერც გრიპის ვაქცინაციით ვაჩერებთ, თუმცა ვაქცინაცია გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ მოქალაქეები არ გარდაიცვალოთ. ოდესაც ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მოქალაქეები მიუხედავად ინფიცირების არ მოხვდნენ ჰოსპიტალში და არ მოხვდნენ რეანიმაციულ სატოლზე და არ დაიღუპონ, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგია, რაც მოგცემს ქვეყნის უსაფრთხო ფუნქციონირების საშუალებას და არა გარდაცვლილი ადამიანების ხარჯზე. ამიტომაც კარგად დავაკვირდეთ, ყველა ევროპულ ქვეყანას იზრდება ინფიცირების რიცხვი, მაგრამ არ იზრდება გარდაცვალების რიცხვი.
ეკლესიის როლი პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში?
ეკლესიის როლი სტრატეგიულია. ძალიან საინტერესო მაგალითი არის ბათუმის, სადაც ბათუმის მიტროპოლიტი მეუფე დემეტრე ძალიან აქტიური, ისე ვთქვათ, პროვაქსერია, რომელიც არ მალავს საჯაროთაც მის პოზიციას ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ის ასევე მის მრევლთანაც მუშაობს მაგმიმართულები და შესაბამისად ჩვენ ხედავთ, რომ აჭარაში შედარებით მაღალი არის ვაქცინირებულთა რაოდენობა და ამაში მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო და სამწუხაროდ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დამსახურებაა, რომ აჭარაში ვაქცინირებულთა ციფრი შედარებით მაღალია და ამაში არის ასევე მართლმადიდებლური ეკლესიის როლით. სხვა რეგიონებში სამწუხაროდ ჩვენ მსგავს ვითარებას ვერ ხედავთ, ზოგან პირიქით საპატრიარქო აქტიურად, ასე ვთქვათ, არის დაკავებული ანტივაქსერული პროპაგანდით, რაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე მოსასმენია და შედეგების ტრაგიკული.
და როგორია თქვენი პროგნოზი უახლოეს თვეებთან დაკავშირებით?
უახლოესი კვირეების პროგნოზი სამწუხაროდ სკეპტიკურია. იქნება ინფიცირებულთა რაოდენობის და სამწუხაროდ გარდაცვლილებით რამდენიმე ათეული გვეყოლება დაახლოებით ინფარქტებში რაც გვაქვს. სამწუხაროდ უახლოესი კვირების პროგნოზი საკმაოდ მძიმეა იმ მონაცემებით რაც ვთქვათ დღეს გვაქვს და იმ მოდელირების სისტემებით რაც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით ბატონო ვახტანგ. კომპეტენტურ პასუხში მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ვახტანგ კალოიანი ექიმი ევროპული საქართველოს წევრი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ ველოდებით რუსუდან შავიშვილის ჩართვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი აჭარაში. მანამდე საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ეპიდსიტუაციის ანალიზის მე-7 გადახედვის ანგარიშ, რომელიც მოიცავს 2020 წლის 23 იანვრიდან 2021 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდს. აი ამ დროის განმავლობაში COVID-19-ით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა, როგორც ვიცით, საქართველოში 2020 წლის 4 აპრილს დაფიქსირდა და სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში, შემდეგ უკვე 2021 წლის აგვისტო-სექტემბერში დაფიქსირდა. ჩვენ ამ კვლევის შედეგებს დაუბრუნდებით. მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ რუსუდან შავიშვილი შემოგვიერთა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ქალბატონო რუსუდან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო რუსუდან, პირველ რიგში კითხავთ, როგორ აფასებთ ეპიდვითარებას აჭარაში?
აჭარაში ეპიდვითარების თვალსაზრისით გვაქვს სასაკურველია მატების ტენდენცია, თუმცა საერთო სურათს თუ გადავხედავ, ვინ არსულებს უკვე კარგახანია თითქმის მესამე კვირა, სადღაც მე-7 მე-6 პოზიცია დადებითი, ახალი დადებითი შემთხვევებისა. სავარაუდოდ ეს არ განპირობებულია იმით, რომ მოცვის ვაქცინებით მოცვის მაჩვენებელი უკვე 60%-ზე უფრო მეტია, მოგეხსენება და დღევანდელი მდგომარეობით შეადგენს 63.7% სამიზნეს ჯგუფისას და ამით არის განპირობებული. თუმცა არის ტენდენცია რასაკვირველია მატების და ეს არ იძლევა, ეს პოზიციური ჩვენი მდგომარეობა, მე-7 პოზიციაში ხომა არ იძლევა სიმსივნის არანაირ საფუძველს. ასევე მაჩვენებლები თვითონ კლინიკური მიმდინარეობის თვალსაზრისით ისიც, რომ ეს ამი განხვავს საკმაოდ აგრესიულად მიმდინარე კლინიკური ფორმებით, არის ძალიან კონტაგიოზური, ანუ რეპროდუქციის ინდექსი არის მაღალი თვითონ ამ სტამისთვის დამახასიათებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გავრცელების სისწრაფე და მოცვა აქვს მას ძალიან მაღალი და კონტაქტების რაოდენობა შესაბამისად არის მზარდი.
თუმცა
ყოველდღიური აქტიური შემთხვევები, რომელიც ნიშნავს ჯამურ მაჩვენებელს კლინიკაში მყოფების COVID სასტუმროებში და ბინაზე მართულ პაციენტებს საერთო რაოდენობას ჯამურ.
გარდა იმისა, რომ თავად ვირუსი არის საკმაოდ აგრესიული, რა არის მიზეზი იმის, რომ საკმაოდ იზრდება მართალია ნელი ტემპით რეგიონში, მათ შორის როგორც საქართველოს დანარჩენ სხვა რეგიონებში, ეპიდემიის შედეგად ინფიცირებულთა რიცხვი?
ინფიცირებულთა რიცხვი გახლავს მზარდი სხვადასხვა რეგიონებში. თქვენ იცით, რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ჩვენ ვართ მე-7 პოზიციაზე, სადღაც ვარიაბელურია პლუს მინუს 200 ფარგლებში და არის რეგიონები, სადაც ეს ციფრი აღემატება 6-ას, 7-ას და 1000-ას.
გასაგებია ქალბატონო რუსუდან, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ აქ იმის შესახებ, რომ აქ უფრო მეტია ვაქცინირებულთა რიცხვი და შესაბამისად შესაძლებელია სწორედ ეს განაპირობებს. თუმცა ფაქტია, რომ მზარდია სტატისტიკა აჭარაშიც. რა ფაქტორები ახდენს აი ამ პროცესზე გავლენას? კიდევ
ამ ფაქტორები რითიც რა ხდება, ძალიან კარგი და მიმანიშნებელი არის, თუ ჩვენ გადავხედავთ აი როგორ სიტუაციას. ჩვენ სასწავლო პროცესი დაიწყო ოქტომბერში და საკმაოდ ძალიან კარგად და მობილიზებული შეხვდა აჭარის განათლების სისტემა მთელი ვაქცინაციასთან მიმართებაში მაღალი პასუხისგებლობით მიუდგა და 82% იყო ვაქცინირებულთა რაოდენობა. დღევანდელი მონაცემებით არის თითქმის 95%. 5% მეტი ვაქცინირებული ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლების პერსონალი. აქ არა მხოლოდ პედაგოგები გულისხმება, არამედ ტექნიკური პერსონალიც, ანუ ის, ვინც ბავშვებთან არიან მუდმივ კომუნიკაციაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ კონტინგენტში ძლინდება დადებითი შემთხვევები, მართალია ბავშვების უფრო მეტად და ეს რაოდენობა 4-ჯერ უფრო აღემატება ვიდრე პედაგოგებისა და ტექნიკური პერსონალის დადებითების რაოდენობას, რაც იმას მიუთითებს, რომ მარტო 10 არ არის საკმარისი, 10-დან ერთად არის რეგულაციების უმკაცრესი დაცვა და პირველ რიგში ეს გახლავთ პირბადი სტარება. იმიტომ რომ ვარაუდობთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში პირბადი სტარების რეგულაცია ირღვევა.
მხოლოდ ვარაუდობთ, ქალბატონო რუსოდან.
ეს არის დახუძნებული დიაგ დაკვირვებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვაქცინირებული პირები ფიქრობენ, რომ დრაკი გაიკეთეს ვაქცინა, ისინი არიან დაცული. არავითარ შემთხვევაში ვაქცინირებულ ადამიანს არ ანთავისუფლებს არაფრისგან რეგულაციის დაცვა, ისეთი როგორიც არის.
და მეორეს მხრივ, ქალბატონო რუსოდან, ხშირად ვისმენთ. დიახ, ჩვენ ხშირად ვისმენთ, რომ საკმარისი არც ის არის, რომ პედაგოგია მხოლოდ ვაქცინირებული და ის პერსონალი, რომელიც მოსწავლეებს სკოლაში ხვდება. აუცილებელი არის ასევე მშობლების და ოჯახებში უფროსი ასაკის მოქალაქეების ვაქცინაცია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იცით, რომ ეპიდემიის გავრცელების წყარო არიან პატარები.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, უბრალოდ ამას პროფესიული მიდგომაც კი არ სჭირდება, ისეც შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა და საიდან. თუ ბავშვი სკოლაში საშუალოდ ატარებს 4-5 საათს და სადაც არის ის არეალი, სადაც ის იმყოფება მაღალი მოცვის მაჩვენებლით ვაქცინის, დანარჩენ დროს, უმეტეს დროს, დაახლოებით 18-20 საათს ის ატარებს ოჯახში. ხო, სწორია? სადაც ცხოვრობს რამდენიმე თაობის წარმომადგენლები. იმიტომ რომ ჩვენს კულტურაში ეს გახლავთ, რომ ესა გახლავთ არამხოლოდ დები, მები, დედა, მამა, ასევე ბებიები და ბაბუები, რომლებიც განსაკუთრებულად არის საყურადღებო ასაკიდან გამომდინარე, ვინაიდან სამიზნია ამ დაავადებისთვის ეს ხანდაზმული ასაკი. ამიტომ ის აქცენტი კეთდება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვები მოავადები არიან უფრო მსუბუქად, მაგრამ გადამტანები არიან და ამიტომ ოჯახი უნდა იყოს აუცილებლად ოჯახის წევრების აცრა არის უმნიშვნელოვანესი და ამ მიმართულებით მიდის ძალიან სერიოზული მუშაობა.
ქალბატონო რუსოდან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვაქცინაციის მაღალი მაჩვენებელი შესაბამისად დადებითად აისახა ინფიცირებულთა სტატისტიკაზე აჭარაში. მე მინდა კითხოთ სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტი საუბრობს სავალდებულო ვაქცინაციაზე რისკ ჯგუფებისთვის, ასევე უფასო მკურნალობის შეზღუდვის შესახებ არავაქცინირებულთათვის და ასევე საუბრობს ეკლესიის როლზე ეპიდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. თქვენი როგორც პროფესიონალის შეფასება როგორია აი ამ რეკომენდაციებთან მიმართებაში?
ქალბატონი პრეზიდენტის გახმოვანებული წინადადებები ძალიან საყურადღებოა, მნიშვნელოვანია. გახლავთ და ეს განიხილება იცით თქვენ, რომ საკოორდინაციო საბჭოზე და გადაწყვეტილებას იღებულობენ ძალიან დიდი მსჯელობის საფუძველზე. არის მულტისექტორალური, ესე იგი, შეხვედრები სხვადასხვა, არა მხოლოდ ეპიდემიოლოგები მსჯელობენ ამაზე ყველა ფაქტორების გათვალისწინებით, მაგრამ სავალდებულო ვაქცინაციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრსაც ჰქონდათ ეს, რომ ორი განსაკუთრებული ჯგუფი ყავდათ შერჩეული, ეს გახლავთ სამედიცინო სფეროში დასაქმებულები და პედაგოგები, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ამის თქმით მე არაფრის ხმარ შემიძლია.
ქალბატონო რუსოდან, ვაქცინაციის ტემპი შენელდა როგორც საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში, ასევე აჭარაში. თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი?
ეს ზოგადად ვაქცინაციის მიმდინარეობისთვის დამახასიათებელი მრუდია, ეგრეთ წოდებული, როდესაც ინერგება ახალი ვაქცინა, ნებისმიერი ვაქცინის ისტორიას დანერგვის თუ გადავხედავ, ზუსტად ამ გზას გადის ვაქცინა დანერგვისას, იცრება პირველ რიგში ის ადამიანები, რომლებიც აპრიორი ელოდებიან და არ განიხილავენ იმ თემას, რომ ისინი არ აიცრებიან. ეს ისეთი ძალიან მრავალრიცხოვანი ჯგუფი არ გახლავთ, მაგრამ ეს ჯგუფი არის საორიენტირი, რომელზეც იღებს ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებისა სწორებას და აკვირდებიან მათ და თუ ეს პროცესი მიდის ძალიან კარგად, შემდეგ ისინი ებმებიან ვაქცინაციაში. აი ზუსტად ის ხალხი, ზუსტად ეს ორი ჯგუფი უკვე არის დაცული. ეხლა არის დარჩენილი ის ადამიანები, რომლებიც არიან ყარად ანტივაქსერები და რომელთა შთაგონება და გადაწყვეტილება რომ მიიღონ აცვის სასარგებლოდ ძალიან ძნელია დარწმუნება და ამაზე თვითონ სოციალური ქსელით მეტყველებს თუ კი ამას გადავხედავთ, რომელიც აცილებულია ყველანაირ რეალობას, მე ასე ვიტყოდი, და რჩება ისეთი ხალხის კატეგორია, რომელიც აკვირდება და თუ კი რაიმე მაჩვენებელი პოზიტიური მიმართულებით განვითარდება, ან დადებითობის მაჩვენებელი კლებულობს, ან გარდაცვალების მაჩვენებელი, ან ახალი შემთხვევით, ისევლე გადადიან რაღაცა მოცვის რეჟიმში, რომ იქნება მე არავითრა და სხვები აიცრებიან და მე რაღაც აი ამ ჯგუფზე მიდის ძალიან სერიოზული მუშაობა. და ამის დამადასტურებელი გახლავთ ის, რომ ჩვენ არ ვანელებთ, არ ვაჩერებთ იმ ტემპს საინფორმაციო სესიების და იმიტომ რომ გასული ვართ ფაქტიურად ფიზიკურად ველზე ვართ, ასე ქვია, ეს არის ეპიდემიოლოგიური განმარტება, რომ გარეთ მუშაობას ქვია ველზე მუშაობა და ეს არის დაწესებულებები, ეს არის სხვადასხვა სამსახურები, ეს არის მოქალაქეები, ეს არის სოფლად გასული ვაქცინაცია, რომელიც ძალიან მოცული გვაქვს ფელსაჭარაში და აქტიურ ფაზაში ვართ შესული ამ მიმართულებით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ასრილი სოფლად, რომელსაც ჰქონდათ საშუალება, რომ მუნიციპალურ მასში ცენტრში ჩამოსულიყვნენ, ბათუმში ჩამოსულიყვნენ, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ყველასთვის იყო, არ არსებობდა არც ერთი გამოსასვლელი დღე,
რომ
მაგასაც საბათი კვირა და ამიტომ მოცვა არის, მაგრამ ვინც არის დარჩენილები, იმაზე უნდა ვიმუშაოთ.
ქალბატონო რუსუდან, ეს პროცესი არის სწორედ საყოველთაო ვაქცინაციის მარათონის ფარგლებში, მაგრამ საკმაოდ რთულ პროგნოზს აკეთებენ სპეციალისტები, განსაკუთრებით დეკემბერ-იანვართან დაკავშირებით. აი აჭარის შემთხვევაში რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი იქნება ზამთრის პირველი ორი თვე ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით?
ასეთი დიდი გათვლებს აკეთებს ჰელს მეტრიკის ინსტიტუტი, ამას აკეთებს ჯანმო და არა რეგიონალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დონეზე. ეს გადაწყვეტილება ასეთი შორს გამხედვარე გეგმებზე არა გვაქვს ჩვენ ამ წუთას დასაკურველი, ეს რომ არ დადგა
გამოცდილების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ფაქტია რომ მეხუთე ტალღა და აჭარის შემთხვევაში ვაქცინირებულთა რიცხვიც არის მაღალი. დიახ,
გამოცდილება კოვიდთან მიმართებაში მიდის პარალელურად პროცესებთან ერთად. გამოცდილება არსებობს, როდესაც იყო წარსულში ესა თუ ის დაავადება და როდესაც მასთან ერთად მიდის, ამიტომ ღებულობ ყისიერად ნაბიჯებს დგამ იმის და მიხედვით თუ რანაირ პირობებში ვარდები იმ სიტუაციაში. რასაკვირველია, წინსწრებით გარკვეული, მაგრამ იანვრის გაცვლებზე ვერ გეტყვით, აი რომ ეს არ დადგეს ზუსტად იმიტომ არის ეხლა, რომ ჩვენ ვართ არამხოლოდ მარათონში შესული. გავასწარეთ ჩვენ ამ პროცესს. მარათონი ნიშნავდა, კოვიდ მარათონი, ლოკალურად რამდენიმე სოფლის შერჩევას. მთელი საქართველოს მასშტაბით არის შერჩეული 50 სოფელი და მათ შორის არის 5 აჭარაში, სადაც არის 3-დან 4000-მდე მაცხოვრებელი. ეს სხვა, მაგრამ ჩვენ ეს ამაზე არ გავჩერდით და აბსოლუტურად ყველა სოფელში ვართ შესული პარალელურად. ის მარათონის არის ეს სოფელი, მაგრამ
ფაქტია ქალბატონო რუსუდან, რომ სწორედ აი ამ პროცესმა უნდა აისახოს მომდევნო თვეებში. უბრალოდ პროგნოზთან დაკავშირებით მე დავაზუსტებ, ივანე ჩხაიძემ გააკეთა ასეთი პროგნოზი, განსაკუთრებით რთული ეპიდ სიტუაცია იქნება დეკემბერ-იანვარში, არ ვიცი აი ამ შემთხვევაში რითი იხემძღონ ელმას.
აი ეს რომ არ დაგეს
სპეციალისტმა.
მე
მადლობა უნდა გადაგიხადოთ.
როგორც ჩერჩევის სოფელში მივდივარ, ისე შევედით ყველა სოფელში აბსოლუტურად, აჭარის ყველა სოფელში. მოგეხსენებათ, რომ აჯარაში არის პირველადი განდაცვის დაწესებულებები სოფლებში, არის სადაც ემსახურება ექიმი, ექსანი, არის თემი სამედიცინო პუნქტი მუდმივად
აღძრულებული. დიდი მადლობა, ქალბატონო რუსუდან, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, რუსუდან შავიშვილი, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და გადაცემაში შევაჯამებთ აკაკი ზოიძესთან ერთად ჯანდაცვის საკითხებში ექსპერტი შემოგვიერთდება მოგვიანებით. მანამდე, საქართველოში COVID-19-ით სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში და შემდეგ უკვე 2021 წლის აგვისტო-სექტემბერში. 1 ოქტომბრის მდგომარეობით COVID-19-ით სიკვდილიანობის მაჩვენებლით 1 მილიონ მოსახლეზე საქართველო მე-6 ადგილს იკავებს. ამ სტატისტიკაში პირველ 5 ადგილს ინაწილებს ბოსნია, ჰერცეგოვინა, უნგრეთი, ბულგარეთი, ჩეხეთი და სლოვაკეთი. აკაკი ზოიძე, ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო აკაკი, უნდა იყოს თუ არა ვაქცინაცია ქვეყანაში სავალდებულო თუნდაც რისკ ჯგუფებისთვის?
მოგესალმებით, მოგესალმები. ოდესაც ვთქვათ, სავალდებულობა, რაღაც ევიბი სავალდებულობა ალბათ უფრო, ოდესაც მაქსიმალურ კომფორტუნა შეექმნას იმ ადამიანებს, ვინც აიცრა, და დისკომფორტი ვინც აიცრება, ხო? რადგან საზოგადოებრივი ინტერესია, რომ რაღაცა მეტი ადამიანი აიცრას იმისათვის, რომ არ ქონდეს ეს ტრაგიკული ციფრები, რაც თქვენ ახსენეთ სიკვდილობასთან დაკავშირებით, რომ დასრულდეს მოლოდინები მე-9, მე-7, მე-8, 21 წლების და ამ პანდემიური მოლოდინების და ზოგადად შეზღუდვებზე განთავისუფლდეს. ამისათვის ორი მიდგომა არის, რაც გამოიყენა თანამედროვე სოფლიოში ქვეყნებმა, ვინ შეძლებ წარმატებას მიაღწიეს. ეს პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, ადამიანის დარწმუნება და იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რაც ძალიან დიდ ნაწილს ჩვენი მოქალაქეები ჯერ კიდევ აქვს. ეს უნდა მოხდეს კარდა-კარდა თითოეულ ოჯახთან მისვლით და იმ წყაროდან და იმ ენაზე ინფორმაციის მიწოდებით, რომელიც მათ ესმით. იქნება ეს ეთნიკური უმცირესობის ენა თუ ტერმინოლოგიურად სპეციალისტის ენაზე, არასპეციალისტის ენაზე, და იმ წყაროდან, რომელსაც ემდობა, იქნება ეს სახელმწიფო, ჯანდაცვის სფერო, ეკლესია, ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოქალაქეების ემდობა, თუ სხვა საზოგადოებრივი ინსტიტუტები, და უნდა შევძლოთ, რომ მაქსიმალურად იმ 42% ჩვენი მოქალაქეების, რომელიც ამბობს, რომ ჯერ კიდევ კითხვები აქვს ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ხარისხთან, უსაფრთხოებასთან, მათ ამომწურავად უპასუხოთ და დავარწმუნოთ, რომ აიცრა.
პრეზიდენტის
უკვე ამის შემდეგ საჭიროა ამ ეგრეთ წოდებულ ესეთ ბიძგის მიცემა და არჩევნებისთვის, რომ იმოქმედონ და აიცრან, ვინც არის გუგრილი ვაქცინაციის და საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართას, ვისი ჯანმრთელობის მიმართ მეჩუმეტეს, რომ მათ შეეცათ მაქსიმალური კომფორტი იმ შემთხვევაში, აიცრებიან და დისკომფორტი თუ არ აიცრებიან. აი, ეს არის მიდგომა, რომელიც გამოიყენა თორემ სოფლიომ და მეტნაკლები წარმატებით შეძლეს 85-85%, როგორც ხომ არის პორტუგალიამ თავისი მოქალაქეების არა.
პრეზიდენტის რეკომენდაციების შესახებ მინდა კითხოთ, ფასიანი უნდა გახდეს არავაქცინირებულებისთვის თუნდაც სამედიცინო მომსახურება. აი, თქვენ როგორ აფასებთ ამ ტაქტიკას, რას მოგცემს ეს ყველაფერი და რას მივიღებთ ასეთ შემთხვევაში და ასევე ეკლესიასთან მიმართებაში ეკლესიის დღევანდელი პოზიცია რამდენად აზიანებს ქვეყანაში ეპიდვითარებას, რამდენად ართულებს თქვენი აზრით?
ხო, პირველ რიგში ხება აბსოლუტურად სწორად და ვეთანხმები ყველა პუნქტში პრეზიდენტს, როცა რა საქმე ეხება, რომ შემოვიღოთ სავალდებულოდ ასე თქვა წონებარათები, რომელსაც პროფესიული საქმიანობის გარკვეული, რომელიც დაკავშირებულია რისკებთან, სამეცნიერო სფერო, საგანმანათლებლო სფერო, სამასპინძლო ბიზნესი, იქ პერსონალიც და კლიენტიც, პაციენტიც, თუ მომხმარებელი უნდა იყოს ვაქცინირებული და აცრული იმისათვის, რომ დაიცვათ ინფექციის გავრცელებისგან მათ საშემო ყოფები. ეს ერთი. ამას ოთახმები, ეს უნდა იყოს ავალდებულება და უნდა იყოს უკაცრად აღსრულებული. რა შეეხება მეორე ნაწილს, რომ ჩვენ მკურნალობის ფასიან გავხარდოთ, ეხა ინფექციურ დაავადებაზე მაინც ეს ვიზა შეწონილი, ჩემი აზრით, ამ ეტაპზე არ არის, რადგან შეიძლება ასეთ თქვა ადამიანი ცაბოს ყונה რეგულაციას, მაგრამ ან აცრაზე პრობლემა კონდეს და მეორე ცალ საზოგადოებრივი ინტერესი არის ის რომ მიუხედავად იმისა რომ ადამიანი იცრება თუ არ იცრება რომ მას თუ დაემართება ინფექცია რომ მას უკურნაონ და არ გახდეს შემდგომი გამავრცელებელი ხო ინფექციის იმიტომ რომ შეიძლება ამ შემთხვევაში თავი შეიკავოს ამ მეცდაცებულებასთან მიმართვისგან ტესტირებისგან და ასე ვთქვათ
კიდევ უფრო რთული რთული სიტუაცია
მეკითხეთ სპირიქით მეუღოთ უკვე ეფექტი მაგრამ სამაგეროდ მე ვემხრობ იმას რომ ტესტირება ასეთი ადამიანებისთვის ის არის ხება იყოს აი რეგულარული ტესტირება რომელიც დღეს არის ვთქვათ იგივე ხო გავკო პროფესიებს სამასწავლებლო ბიზნესში ექიმებს მასწავლებლებს დღეს ვალდებულება აქვს რაღაც გარკვეულ პერიოდს განმავლობაში ზოგიერთ კერძო დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება დაცებული რომ კურაში ერთხელ კურაში ერთხელ იტესტებიან რაღაც ორია როგორც იტესტებიან დამსაქმებლის ხარჯზე და ამ შემთხვევაში ეს ფაქტორი უნდა იყოს გადატანილი სწორედ იმ ადამიანების მხრებზე ამ შემთხვევაში ფინანსური ფირთი რომლებიც აბსოლუტურად საღიაზრის საწინააღმდეგოდ ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე არიცხებიან. აი ამას ვემხრობი რომ ეს ნაწილი რაც ეხება რომ ის თუ იღებს გააწყვეტლებას საზოგადოების ინტერესების საწინააღმდეგოდ რომ არაიცნას მაშინ მან გარკვეული პასუხისმგებლობის წვრთნა ატაროს და ფინანსური პასუხისმგებლობის რაც ეხება იმას რომ დაიტესტოს იმისთვის რომ გარშემოყოფსადოს იყოს უსაფრთხო. ეს აბსოლუტოდ ეთიკური სამართლებრივი ყველანაირი სხვა კუთხით აბსოლუტურად დამართლებულია.
ეკლესიის დღევანდელი პოზიცია რამდენად აზიანებს ეპიდვითარებას ქვეყანაში?
ეცეთ მე ასე ვიტყოდი, ის განსხვავდება რაც იყო, რომელიც ეხება რომ ეს არის სამედიცინო მეცნიერება და აბსოლუტურად ვეთახმება საბადრეო სამ განსხვავდებას, რომ ეს არის გადასაწყვეტი, ასე ვთქვათ, მეცნიერების და სამედიცინო სფეროსი. მაშინ ეს გადაწყვეტილება და შეამდის ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს შესაბამისად დასრულებული და ამის კონტროლი მაინც უნდა გაქვს ეკლესიამ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ცალკეული ეს დეკლარირებულად ესია სიამდულეში ძალიან ბევრი მოძღვარია სამწუხაროდ რომელიც თავის მრევლს მოუწოდებს რომ არაიცრა და მოუწოდებს სწორედ ამ კუთხით რომ ის რაღაცა სულიერი ასე ვთქვათ შეთქმულების თეორიების გამავრცელებლად გვევლინება ძალიან ბევრი მოძღვარი და შესაბამისად ზეგავლენას ახდენს ძალიან დიდ რაოდენობაზე ადამიანების ანუ მე ვთქვა მინდა რომ თუნდაც ის თუ იქნება დაცული ის წესი ხა ჩემი პირადი აზრია უბრალოდ რაც მიდგომა რაც გაცხადდა ინგასინოვის მიერ თავის დროზე ანუ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ რელიგიური საკითხი შესაბამისად ვერანაირად ვერ უნდა მოუწოდებდეს მაშინ მოძღვარი რომ არაიცან იმის გამო რომ ამეთი მოხდება მათი ასე ვთქვათ დავისულის
გასაგებია ბატონო აკაკი, თუ კი გავითვალისწინებთ ჩვენ კვლევებს, რომლის მიხედვითაც საზოგადოების ნდობის ხარისხი ეკლესიის მიმართ არის განსაკუთრებით მაღალი, აი ამ შემთხვევაში ეკლესიის პოზიციას შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობაც კი
მივანიჭოთ
აი ამ პროცესში, პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში და კიდევ ერთი საკითხი. თქვენ თუ გაქვთ მონაცემები, მე არ ვიცი, მაგრამ შეგახსენებთ, აჭარაში საკმაოდ მაღალი არის ვაქცინირებულთა რიცხვი. აქ ადგილზე ადგილობრივი მეუფე დიმიტრის ინიციატივით მოხდა პროპაგანდა, შეიძლება ითქვას, ვაქცინაციის, თავადაც გაიკეთა ვაქცინა და შესაბამისად მრევლს შეიძლება ითქვას მოუწოდა კიდეც რომ გაიკეთებინათ მათ ვაქცინა და თავი დაეცვათ. შესაძლებელი ამანაც მოახდინა გავლენა იმას რომ
მეტია
ვაქცინირებული.
დიახ. ნამდვილად მოახდინა გავლენა და მე მივესალმები და ყოველთვის უდიდესი პატივისცემით და ვიყავი გამშვალული მე უფრო დიმიტრისთან რომელიც ამას აკეთებდა პანდემიის პირველ დღეებიდანვე. არამხოლოდ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მეცნიერების და მედიცინის ჯერო და მოუწოდებდა იგივეს მრავლს და ეს არის სამაგალითო ქცევა ჩემი აზრით, რომელსაც რაც ხა მე ჩემი მოგზაურებული აზრით რაც მეტი მე უკვე გაიზიარებ და ამ პოზიციას და ესე მოიქცევა და მით უფრო უკეთესი პერსპექტივა გვექნებოდა ჩვენ რომ უფრო მეტი ადამიანი დაგვეწუნებინა რომ თავიანთი და თავიანთი საყოველი ადამიანები საკეთილდღეოდ და გადასარჩება დაიცრა.
ბატონო აკაკი, ძალიან მოკლედ ერთგვარად რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, გამოსავალი რაში მდგომარეობს? ვიცით რომ ხელისუფლება მუშაობს წვანე ბარათების კომპონენტზე, არის გათვალისწინებული მარათონი, ვაქცინაციის პროპაგანდა უფრო აქტიური და ასე შემდეგ. აი, გამოსავალს თქვენ რაში ხედავთ? კიდევ რა აკლია ამ პროცესს, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში კიდევ უფრო არ გართულდეს?
მოდით ახლა ვთქვათ, ახლა ყველაფერი აკლია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ასეც ამბობს გეგმებია. შესაბამისად, კარდაკარ დაიწყო, მაგრამ ასეც სულ ექიმი და ექსანი არ არის აცვლილი და როცა კარდაკარ დადიან და ეუბნებიან მოსახლეობას აიცერით, თუ ისინი ეკითხებიან თქვენ თქვათ აცვლილი და ეს მაგალითი ძალიან ცუდი და ნეგატიურია. ხო, ანუ შესაბამისად პრიორიტეტში უნდა ვალდებულება შემოვიდეს, რომ იმ ადამიანებს, ვინც აი ფრონტისტი ნახაზვი არიან, ეს არის სამეცნიერო საზოგადოება, მასშტაბლებლები, ვისაც უამრავ ადამიანთან უკვდებათ უფიოფრო დაკვირვება, რომ ისინი თვითონ იყვნენ აცრულები თუ არა და დროებით რომ პანდემია მძინვარებს, დატოვონ ეს პროფესია, ხო? შეგულება იქნება თუ საერთოდ, ხა მე თუ ვკითხოთ სამეცნიერო სფეროში ადამიანს, რომელიც ვაქცინის სარგებლოს არ აღიარებს, საერთოდ გზადაბნეულია და არაფერი ესახმება და დატოვა.
და სამწუხაროდ ამ მიმართულებით კვლევა არ არსებობს, მაგრამ ძალიან ბევრია ასეთი ქვეყანაში, რომლებიც არ აღიარებენ.
არა, პროცენტი ეუნებთ, 50% ექნების აცრული და უცხოსი მეტერსონალის, ხო? ექიმები 90% აცრული, მაგრამ უცხოსი მეტერსონალი ცოტა არის და სოფლის ექიმები და ექნები არიან აცრულები და თვითონვე არიან, ასე თქვა, არა, საკმარისი განათლება სამწუხაროდ, არც ინფორმაცია ვაქცინების საფრთხეებზე და სარგებლობაზე და ასე შემდეგ. ისი როგორ შეიძლება ცხები დაარწმუნონ. ამიტომ ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხი არის ის, რომ ეს ამ ბარათები აუცილებლად უნდა იყოს შემოღებული, მოდი მარტივად თქვა რა. აი, არის ქვეყნებს რაც დეტალური კვლევა ჩატარდა იმის თაობაზე, როგორ ზეგავლენას იქონებდა ბიზნესებზე. ერთმანეთზე ბიზნესებზე აუცილებლად დამაგრებულ ზეგავლენას იქონიეთ ჩაკეტვა, რომელიც მოგვიწევს ის შემთხვევაში, როცა თუ დაგვეცხა თავზე გამოთ სისტემა და
თუმცა ამის გააზრება უნდა მოხდეს ბიზნესის მხრიდან.
მესამე, არჩევნები მორჩა და ახლა თუ კიდევ ვერიგდებით ამის გამო გადაწყვეტი ნაბუჯების გადადგმას, რომ არ გავანაწყებოთ ამოქოლის გარკვეულ ნაწილს, რომელიც ვაქცინაციის მიმართ ანტიპათიურად და სკეპტიკურად არის განწყობილი, მაშინ ჩვენ ამ ეროვნული უსაფრთხოების უდეს გამოწვევას ვერ დავძლებთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ქვეყანას არ ფონია.
დიდი მადლობა ბატონო აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში აკაკი ზოიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედრიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.